Shëndetje të ndëruar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Berzhi ofron 25 milion euro kredi për investime në ferronikel. Qytetarët ankohen se taksa 100% rriti çmimet e produkteve të konsumit. 23 persona dërgohen në spital pas uljes urgjente të një aeroplani afër Moskës. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim Berzh ka njoftuar se do të ofrojë 25 milion euro kredi për investime në kompaninë Ferronikeli. Kjo kompani që konsiderohet një nga operatorët më të mëdhenj në fushën minerare dhe metalurgjike në Ballkan, është blerë nga grupi Balfin. Samir Mane, themelues dhe pronari i kompanisë Balfin, ka thënë se është krenuar për të vazhduar historinë e bashkëpunimit me Berzhin. Investimet që do t'i bëjmë te Ferronikeli do të sigurojnë se ai mbetet një prodhues konkurrent i nikelit në ekonominë globale dhe vazhdon të gjeneroj vende të punës në Kosovë, ka thënë ai. Kjo kompani pati ndërprerë prodhimin për një periudhë vitin e kaluar për shkak të problemeve financiare, me të cilat është ballafaquar pronari më hershëm. 23 persona, duke përfshirë 5 fëmijë, ndërguar në spital të plagosur pasi aeroplani i kompanisë ajrore Ural ka bërë një ulje urgjente afër Moskës. Kompania ka thënë të njëjtën se ka kryer uljen urgjente afër aeroportit të Zhukovski, pasi zogjt kanë penguar drejtimin e aeroplanit. Ministria ruse e Shëndetësisë ka thënë përmes një deklarate se asnjë prej të plagosurve nuk është në rrezik për jetë. Aeroplani ishte nisur drejt Simferopolit, kryeqytetit të Krimes aneksuar nga Rusia. Një person i dyshuar për plagosit të 6 zyrtarëve amerikan pas disa të shtonave me armë zjarri gjendet në mbajtje në Filadelfia të Shteteve të Bashkuara. Betejë me armë në mes të policisë dhe të dyshuarit të armatosur ka vazhduar disa orë derisa sulmuesi është dorëzuar. Zyrtarët kanë qenë duke nisur fletarreste në disa shtëpi në lagjin Tiago të Filadelfias, kur sulmuesi ka nisur të shtonat. Në disa pamje në rrjetet sociale është parë dyshuari që sipas mediave amerikane është identifikuar si Maurice Hill, duke u larguar nga shtëpia me duart lart. Ky incident vjen pas dy sulmeve me të shtëna me armë zjarri në El Paso të Texasi dhe Dayton të Ohios, të cilat kanë shtuar vëmendjen rreth çështjes së kontrollit të armëve në SBA. Kryeministri indian Narendra Modi ka thënë se tërheqja e statusit special për Kashmirin e administruar nga India do të rikthejë rajonit madhështinë e dikurshme dhe do të luajë një rol të rëndësishëm për zhvillimin e shtetit. Në fjalimin e tij më 15 gusht për të shënuar ditën e pavarësisë së Indisë, Modi ka thënë se marrëveshja paraprake për Kashmirin ka nxitur korrupsion, nepotizëm dhe padrejtësi, që nga 4 gusht i Kashmirit që drejtohet nga India është bllokuar dhe linjat e telefonit ashtu si edhe ato të internetit janë ndërprerë. Me qëllim të parandalimit të ndonjë trazire, pasi New Delhi ka tërhequr artikullin 370 nga kushtetuta. Pakistani ka cilësuar këtë hap kundër ligjit ndërkombëtar dhe në shenjë hakmarrje ka pezulluar tregtinë bilaterale, të gjitha linjat e transportit mes dy shteteve dhe ka dëbuar ambasadorin indian nga Islamabadi. Kashmiri është i ndarë në mes të Pakistanit dhe Indis, mirë po për të drejtuar këtë zonë ka pretendime të dyja shtetet. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësues të disa partive politike dhe njohës të këtyre çështjeve thonë se ende nuk janë shuar të gjitha mundësitë që në Kosovë të ketë një qeveri teknike për të vazhduar mandatin e qeverisë së kryeministrit në dorëheqje Ramush Haradinaj. Ata thonë se edhe pse ka deklarime për zgjedhjem, situata mund të ndryshojë brenda një kohe të shkurtër. Hëllësit në sjellë Arton Konushevci.
Pas dorëheqjes kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, shumica e partive politike parlamentare në Kosovë kanë deklaruar se janë për zgjedhje të jashtëzakonshme dhe jo për një qeveri teknike. Megjithatë, përfaqësues të disa partive politike dhe analist politik thonë se ende nuk janë shuar të gjitha mundësitë që të ketë një qeveri teknike për të vazhduar mandatin e qeverisë Haradinaj. Albulena Haxhiu, deputete e Lëvizjes Vetëvendosje, thotë se përveç subjektit të cilit ajo i takon, ka parti politike dhe mekanizma të tjerë që po i shfrytëzojnë të gjitha mundësit që vendit të mos shkojë në zgjedhjet e jashtëzakonshme.
As sot s'mi më thonë që janë dalë këto angazhime, sepse ju dini, në përgojat e hidra i kemi në këto, pra e më bërë koalicionin më të qëdetshme, vetëm e vetëm që domethënë të kemi qëndrueshmërinë politikë ose që të mos shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme. Për vetë vendosin zgjedhje jashtëzakonshme janë zgjidhja.
Politologu Ramush Tahiri tha për Radion Evropa e Lirë se pavarësisht deklaratave të partive politike se vendi duhet të shkojë në zgjedhje, ende ka kohë për formimin e një qeverie teknike.
Nëse partit mirën vesh, edhe nëse ka platformë edhe qëllim.
Tahiri konsideron se disa mekanizma dhe parti politike në format e caktuara kanë shprehur gatishmërinë që të ketë një qeveri teknike në mënyrë që, siç thot ai, të përfundojnë disa procese, si që është dialogu politik mes Kosovës dhe Serbisë, si dhe reforma zgjedhore. Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës Blerta Deliu Kodra në një debat të organizuar nga një prej kolegjeve private në Kosovë tha se Partia Demokratike e Kosovës është vendosur për një proces të jashtëzakonshëm zgjedhor dhe jo për qeveri teknike.
Data 22 është vendosur me dakordimin e partnerëve të ndërkombëtar, të ekipeve të veshguzve, të zyrës së BE-s, të cilët kanë kërkuar që të ketë kohë për të marrë vesh, prandaj nuk duhet të krijohet kutiçë që po tentohet që të manipulohet, të bëhen pazare, kjo gjuha që është përdorur vazhdimisht, që po tentohet që të krijohet një klim për të mos pasur një proces zgjedhor. Po dhe përja është me gatshme se ku që të hynë të proces.
Politologu Tahiri thotë se një proces i jashtëzakonshëm zgjedhor tani në Kosovë pa një reformë zgjedhore nuk garanton në të ardhmen një sukses qeverisës.
Zgjedhjet domosdo nuk sjellin përparim, sepse mund me hy edhe në krizë qeverise, pasisht prej rezultateve zgjedhjeve, edhe mund t'i humbi disa mujë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Fatësues të bizneseve në Kosovë thonë se kanë rritur kapacitetet prodhuese që nga vendosja e taksës 100% për produktet nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Ata thonë se kanë rritur edhe punësimin, por qytetarët ankohen se janë rritur çmimet e konsumit. Raporti Luljeta Krasniqit.
Taksa 100% e vendosur nga qeveria e Kosovës 9 muaj më parë për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina ka ndaluar pothuajse në tërsi eksportin e këtyre dy vendeve në Kosovë. Të dhënat e doganës së Kosovës flasin për një eksport minimal të produkteve të këtyre dy shteteve. Zëdhënësi doganës së Kosovës Adriatik Stavilesci thot për Radion Evropa e Lirë se për 9 muaj eksporti i produkteve të këtyre dy shteteve në Kosovë ka qenë 11 milion euro, derisa para vendosjes së taksës vetëm për një ditë eksporti nga këto dy vende ka qenë mbi 1.4 milion euro.
Po, të dhënët e doganës të regojnë që kemi një ramje të teksume, si që të dhe pritët, kemi një ramje të dukshme të importjeve prej Serbisë dhe Bosnës. Nga Bosnë ramja është 90